Hai Sobis SBM.
Kembali lagi di
SBM ITB Talks. Halo, saya Aswin dari Kelompok Keahlian Business Risk and Finance.
Halo, aku Tika dari Kelompok Keahlian Business Risk and Finance. Oke Kang, lagi rame nih belakangan terkait dengan pinjol-pinjolan ya. Terutama di kampus kita sendiri ya.
Betul.
Gimana nih kira-kira menurut tanggapan Mas Aswin nih?
Iya, ini kaget juga ya kemarin ya, tiba-tiba ada berita itu naik gitu. Dimana ya sebenarnya kan di kita di SBM kan sebenarnya banyak juga orang-orang ahli finance yang kayak kecolongan gitu. Kok bisa ada kayak gini gitu. Terus bagaimana penyampaiannya, kok tiba-tiba sampai ramai seperti itu gitu. Seperti tidak diplan dengan baik gitu ya, di depan gitu ya, saya pikir gitu. Makanya mungkin di sini kita ngobrol-ngobrol kali ya, kita bahas mengenai pinjaman itu seperti apa, mungkin kita bahas mengenai pinjaman online gitu ya, kira-kira ya, seperti apa gitu ya, biar teman-teman di sini biar kebayang gitu, lebih atau kurangnya kayak gimana gitu ya, ya. Dari sana gitu ya. So, intinya kan sebenarnya kan di awal tuh adalah bahwa kalau pinjaman itu lebih banyak dilakukan pada saat kita menjaga kesehatan keuangan kita ya, benar gak?
Iya, tapi sebenarnya kan yang jadi highlightnya tuh kayak banyak negatifnya aja gitu, yang dilihat gitu, dengar pinjaman, aduh mau minjem uang nih, itu kan langsung negatif.
Betul,
terus apalagi sekarang dengan pinjol kayak langsung, ih ini salah banget deh, langsung gitu ya image-nya. Padahal sebenarnya gak gitu gak sih?
Enggak, kalau kita diajarin kan di kelas-kelas kita juga ada kelas financial management kan, di kelas kita juga kan ada yang namanya leverage kan ya sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan memang pinjaman itu adalah dilakukan untuk sesuatu yang bentuknya produktif, harusnya sih nggak masalah ya, nggak masalah. Yang jadi masalah itu adalah kalau misalkan pinjaman itu dilakukan untuk hal-hal yang tidak produktif.
Yes, gitu ya. Lebih ke arah konsumtif kali ya.
Konsumtif, betul.
Nggak jadi jelas benefitnya apa di depan.
Betul,
gitu
ya. Betul. Dan terkadang juga kita mendefinisikannya juga jadi suka rancu ya, dalam artian seperti ini gitu ya. Misalkan kita ngobrol ke teman-teman anak-anak mahasiswa gitu ya. Apakah misalkan teman-teman anak-anak mahasiswa ini pada saat membeli laptop dengan pay letter misalkan gitu ya, atau pinjaman itu, apakah itu termasuk pinjaman konsumtif atau pinjaman produktif kan? Itu kan jadi sesuatu yang bisa didiskusikan ya. Misalkan let's say, kalau misalkan let's say dari pinjaman tersebut didapatkan laptop dan bisa menunjang untuk kegiatan kerja, atau mungkin kegiatan sehari-hari di kampus gitu ya, atau mungkin beli handphone yang canggih gitu ya, dimana dia bisa gunakan untuk foto, dan kemudian apalagi sekarang anak-anak
jadi content creator influencer
gitu, nanti akhirnya bisa mendapatkan value dari sana sih, itu bisa jadi produktif gitu ya. Tapi kalau banyak kayak dipakainya buat nonton, banyak kayak dipakainya buat
main game doang tidak produktif juga ya. Main game bisa jadi produktif.
Ya,
bisa jadi. Jadi dua sisi. Jadi pinjaman tuh kayak ngelihatnya jadi dua sisi ya, bisa positif,
bisa positif, juga jadi bisa negatif. Negatif betul. Nah, ini kita mungkin di highlight di sini ya, mengenalkan dulu kali ya bahwa ada dua hal seperti itu gitu. Dan itu dengan kondisi normal. Belum juga dilihat kalau misalkan memang ada kondisi-kondisi di mana posisi memang ya dalam kehidupan lah ya, ada posisi-posisi mungkin memang posisinya terpaksa. Misalkan kalau bahasa kerennya finance itu ada namanya bridging. Bridging itu misalkan ceritanya
spoil dikit kan, bridging dikit, apa nih
apa itu
finance,
bridging gitu ya. Nanti di bawah ada tulisan bridging terusnya. Nah, jadi kalau misalkan yang ini misalkan ini bentar lagi nih kan udah udah tanggal, sekarang tanggal berapa, 15 kan misalkan ya, udah pertengahan nih gitu kan. Datang dari keluarga mungkin baru akhir bulan gitu kan, berarti kan ada waktu panjang. Kemarin mungkin agak sedikit hitungannya salah,
salamin kebanyakan
mulai. Nah, napasnya salah perhitungan kemarin, kalkulasi atau gimana, kemudian ya perlulah bridging di situ. Nah, itu masuk ke dalam pinjaman ya, mungkin masuknya apa, ke konsumtif atau tidak, tapi emang harus dilaksanakan gitu kan. Nah, itu juga ya jadi satu hal yang muncul dari sisi pinjaman gitu kan, benar nggak kayak gitu ya. Nah, apa namanya seperti itu. Nah, saya sekarang mau nanya ke Mbak Atika nih ya, kira-kira ya, kalau misalkan di mahasiswa gitu ya, kira-kira pandangannya apa aja sih yang harus dilihat supaya misalkan kelihatan keuangan mereka itu bisa dilihat dengan baik gitu. Di awalnya kayak gimana, harus ngapain dulu sih gitu.
Nah, itu menarik sih Kang Asisue. Kan di kelas aku juga ada nih kelas financial planning. Ya kan.
Sebenarnya ahli-ahlinya gitu, banyak ya sebenarnya. Makanya kemarin enggak dipanggil bingung.
Baik, waktu kemarin anak-anak baru masuk nih. Kan pasti tanya dong, mereka ekspektasinya apa sih financial planning? Oh ya, merencanakan keuangan kita, Kak, gitu. Terus apa yang mau kalian rencanain, kan gitu ya?
Betul,
emang
betul.
Kalian punya uang, gitu. Kan gitu ya?
Betul.
Punya uang. Ya, at least dari orang tua mungkin, gitu kan. Atau mungkin ada beberapa yang memang kayak tadi tuh udah jadi influencer atau udah punya penghasilan sendiri juga. Nah, masalahnya kadang mereka nggak tahu uang itu kemana.
Ditilap tuyul.
Aduh, amit-amit ya. Jangan sampai. Nah, uang itu nggak tahu kemana, Etienne. Nah, jadi begitu mereka jalanin kehidupan ini apa adanya, oh ikutan nongkrong sama teman, oh ada uangnya, pakai terus. Di tengah-tengah kayak tadi kata Kang Aswin tuh, mulai napas agak-agak ngap, terus ngelihat sosmed tetap jalan dong, ya kan, postingan teman-teman yang kayak wow ini lagi di sini, yang itu lagi di sana, kayak pengen tetap ikutan keep up gitu kan, dengan ya FOMO lah pasti,
betul,
kayak gitu. Nah itu kadang jadi mendorong mereka kayak ini ada nih iklan-iklan yang bilang kasih uang cair cepet gampang, itu salah satu ini juga gitu. Walaupun ya alhamdulillahnya kalau di kelas kalau ditanyain ada yang pakai enggak, Kak, kita all good gitu. Alhamdulillah ya. Kan kita harus cek dan lain sebagainya. Nah, tapi itu sendiri udah jadi apa ya? Kayak tolak ukur gitu loh, karena berarti mereka enggak ngelihat spending analysis mereka. Ya enggak?
Spending analysis.
Nah, karena itu kan paling dasar, ya enggak? Spending analysis tuh berarti mereka harus ngelihat oke, di awal mereka dapat penghasilan atau dapat terima uang lah kasarnya, pokoknya terima uang. Itu dipakai buat apa aja sih?
Iya, betul.
Ya kan? Berarti harus tahu oh, makan setiap harinya berapa? Transport ke kampus berapa? Atau kalau emang buat tinggal, buat ngekosnya itu provide dari sendiri bukan dari orang tua yang bayarin, berarti kan juga harus ngitung berapa.
Betul.
Nah,
betul.
Jangan sampai ada kantong-kantong yang jebol nih. Entertainment betul. Yang temen nonton terus nih, temen ke kafe terus nih, ikut
kemana
aja.
Ada Twice, ada Coldplay,
iya
misalkan.
Kan, aduh Coldplay Singapura gak dapet, terbang lagi kemana, kan gitu ya. Jangan sampai kan, nah itu yang kayak teman-teman mahasiswa juga harus aware ya, jadi kayak kemampuan finansialnya seperti apa gitu.
Betul. Nah, nyambung ke sini, nyambung ke pinjaman ya, kita tadi ada ngomong masalah pinjol, di mana sekarang akses juga mudah, tapi kan sebenarnya di luar itu juga kan sebenarnya juga yang jadi menarik tuh ada highlight tuh sekarang yang jadi unik itu yang ditawarin sama ya beberapa vendor seperti namanya pay later gitu ya. Pay later juga apakah ini bisa jadi satu tools apa ya untuk memanage uang nggak sih kak gitu di sini? Apakah ini apa namanya let's say kayak tadi gitu ya? Sekolah saya ini pandangan saya tapi ini boleh nanti apa namanya Kak Atika boleh nanti punya pandangan lain ya. Saya ngelihatnya kadang-kadang juga mungkin ada beberapa posisi misalkan pay later itu sendiri bisa membantu untuk tadi kata-kata bridging tadi gitu. Apa namanya mungkin tanggal-tanggal sekarang sudah waktunya udah mulai nipis gitu ya, tapi ya tetap harus makan lah gitu kan. Kalau pay later-nya dipakai buat beli iPhone 15 ya jangan lah, itu bukan lah. Tapi kalau makan misalkan gitu ya, konsumsinya kita mungkin udah boleh dibagi, ada yang kita pakai makan apa namanya makan yang dibayar langsung, tapi beberapa mungkin dibayar pay later atau dibayarnya akhir bulan gitu. Dimana juga yang jadi menarik kan kadang-kadang juga pada saat kita bayar pay later malah kena diskon kan.
Yes. Nah, ada kan promo-promo gitu. Tertentu ya.
Ada promo-promo tertentu gitu. Ini apa namanya? Jadi strategi yang mungkin bisa dilihat gitu ya. Nah itu kan masuk ke dalam suatu actions yang nggak tahu deh. Kalau kata saya sih itu mungkin bisa masuk jadi satu strategi pinjaman produktif gitu ya. Kata-kata gimana nih?
Kalau mungkin kalau dari sudut pandang aku sendiri ya, sebenarnya kan dia jadi apa ya? Jadi negatif kan kalau misalnya tadi nggak mampu bayar, betul, terus betul. Ya jadinya nunggak dan itu juga bukan hal yang produktif tadi. Kalau misalnya ternyata kita supporting buat makan nih kemampuan, ya nggak mungkin kita nggak makan nanti kita
sakit
nah, semakin
kita,
ya
kan?
Semakin parah lagi kan, berarti pengeluaran akan semakin banyak lagi. Mungkin kalau memang kita bakal tahu oh di depan kita bakal terima nih uangnya, kita bisa nutupin itu nantinya. Maybe it's a good idea atau kayak ya jadi strategi kita buat spending lah gitu.
Nah, kalau kayak gini kan berarti masuk, berarti kalau kayak gitu teman-teman harus punya seperti strategi uang keluar uang masuk setiap
yes,
bulan dong
itu
ya.
Itu dia, makanya kalau mereka nggak bikin spending analysis, mereka nggak tahu pengeluaran bulan ini habis buat apa aja. Maksudnya gini, bulan ini let's say makannya yang banyak, bulan depan apanya yang banyak? Tadi entertainmentnya yang banyak. Ternyata bulan ini bulan Coldplay, jadi Coldplaynya yang banyak gitu kan, pengeluarannya di situ gitu. Jadi kan udah bisa antisipasi dong, oh bulan depan ada apa lagi nih?
Jadi Seventeen mau datang.
Iya kan, berarti kan dia harus milih-milih dong. Kalau gitu kita tahu prioritasnya yang mana. Ya of course kayak makan kan paling nomor satu dong gitu, masa nggak makan gitu ya, jangan sampai kita nggak bisa makan. Berarti kan dia harus gitu terima uang di awal, udah langsung sekian persen itu buat makan kita aja nih. Sekian persen mungkin ada yang sosial gitu ya, langsung masukin kemana. Nah pos-pos itu semua tuh harus sudah terjaga, baru sampai di akhir kita yang mikir. Tadi mungkin kalau ke arah spending-spending yang harusnya bisa produktif nih, kita pakai pinjaman atau pay later tadi, mungkin baru bisa kita perkirakan.
Nah, nyambung lagi nih, Kak, menyambung lagi follow up-nya. Ini menarik nih, tadi kan ada spending analysis ya. Ini kalau saya dulu juga sempat belajar perencanaan keuangan tuh kan, kalau kita kan kita harus petain ada pos-pos yang kita siapin di depan gitu ya. Siapin di depan. Terus juga ada term-term lain yang kayak unik-unik ya, kayak ada namanya dana darurat lah, apalah semua gitu. Nah ini kalau misalkan buat teman-teman mahasiswa nih ya, let's say kita dia mau dia tiba-tiba setelah mendengarkan podcast ini ngelihat Kak Atika, ngelihat saya, terus kemudian sadar saya pokoknya mulai bulan depan harus irit gitu ya, harus teratur keuangan saya gitu ya.
Jangan irit nanti sakit lagi.
Oh, ya. Jangan takut untuk kemarin aduh makannya Indomie terus gitu ya, soalnya sebutin brand. Ya, pokoknya mie terus gitu ya. Nggak boleh kan, sekarang harus teratur biar akhir bulan pun makannya masih enak gitu, misalnya kayak gitu. Step apa yang dilakukan gitu? Pertama ambil buku dulu kan, atau ambil kertas ya. Terus setelah ambil kertas ngapain gitu?
Sekarang nggak perlu ngambil kertas loh kan?
Nggak perlu kertas ya?
Nggak perlu ngambil kertas. Sekarang banyak di aplikasi-aplikasi di HP buat tadi ngelakuin spending analysisnya. Buat nyatet keuangannya. Ya kasar-kasarnya pasti ada notes, ya nggak, di HP. Catat aja dulu itu, gitu kan. Kalau udah tadi, benar kata Kang Aswin, masukin yang tadi dana darurat. Hitung-hitung kira-kira kebutuhan dana darurat itu seberapa.
Darurat itu buat apa sih? Sebenarnya
darurat itu jadi
bukan
kayak,
untuk nonton konser kan?
Bukan. Kecuali konser itu adalah top priority kita.
Emang harus gitu ya. Gak datang lagi gitu ya.
Beda. Kan tiap orang punya prioritas yang berbeda-beda. Kita gak tahu.
Darurutnya beda-beda, betul-betul.
Kita gak tahu, oke. Jadi kalau buat dana darurat itu sesuatu yang kita harus keluarkan. Kalau itu tidak kita keluarkan, die. Itulah kasarnya.
Oke.
Sesimpel itulah Kak Ipa. Term paling simpelnya ya.
Bahasa anak udah sekarang die.
Die lah gitu kan. Tapi sebenarnya kan bukan berarti berarti buat makan dari dana darurat, bukan. Bukan kayak gitu. Dana darurat itu yang kita diemin aja. Biasanya disimpan di aset yang paling liquid ya. Berarti kan di rekening kita gitu atau ya kalau disimpan di instrumen yang lain yang paling gampang kita cairkan gitu kan, gampang kita pakai biar sewaktu-waktu kalau ada apa-apa nih, amit-amit yang tadi tiba-tiba kan makan Indomie terus kita sakit ke emergency, harus ada dong biaya sedikitnya, bisa ambil dari situ.
Nah gitu. Jadi dana darurat itu disimpan di dalam posisi yang liquid ya?
Paling liquid.
Nah definisi liquid itu tuh kayak gimana Kak? Maksudnya apa kalau saya nyimpannya di dalam laptop gak bisa ya?
Oh gak bisa.
Di dalam
kecuali
mas,
bisa
mas
bayar
maksudnya
dengan laptopnya gitu ya. Masalahnya kan gini, kayak tadi cerita kita masuk ke emergency gara-gara makan yang kebanyakan gitu kan, sampai sakit perut dan harus ke emergency.
Betul.
Di emergency kita bisa bayar pakai apa?
Uang cash paling.
Ya udah. Tapi kan berbahaya ya buat kita nyimpan sekian gepok uang di kosan kita sendiri kayaknya kan. Ya mungkin ya simpanlah di rekening kita. Tuh rekening-rekening zaman sekarang kan bisa tuh kasih pocket-pocketnya gitu ya. Bisa ada dompet-dompetnya. Dompet yang seakan-akan kita lock. Jadi jangan itu sampai dipakai buat hal-hal yang konsumtif tadi.
Ditulisin aja dana darurat.
Ya bisa
just
banget.
Just for emergency.
Gitu. Bisa banget kan. Jadi sekarang kan ya mereka gak mungkin lah sekarang mahasiswa-mahasiswa sekarang gak pakai yang digital-digital
betul.
Nah itu udah bisa banget dipakai.
Dana darurat itu biasanya kita simpen berapa gede ya? Kalau boleh tahu.
Nah itu juga kan di dalam perencanaan keuangan ini tuh ada biasanya dibagi jadi persentase gitu, persentase bisa atau lebih enak juga dilihat dari biaya yang kita keluarkan setiap bulannya.
Oke.
Okay. Karena kan tadi kasarnya sebenarnya kan dana darurat ini bisa mengcoverin kehidupan kita dalam waktu sekian lama.
Oke.
Okay. Gitu.
Oke.
Okay. Berarti kan biasanya selama ini bisa mengcover kehidupan kita berarti kan dilihat dari expense dong.
Betul.
Dilihat
betul,
dari
betul.
Biaya yang kita keluarkan. Berarti tinggal biaya yang kita keluarkan ini dikalikan dengan berapa lama kita mau survival mode lah gitu.
Biasanya berapa lama tuh?
Biasanya kalau masih single ya di 3
bulan. 3 bulan ya.
3 bulan.
Oke. Oh, 3 bulan dana darurat ini disimpan?
Disimpan.
Enggak boleh dipakai apa-apa nih ya.
Enggak dipakai apa-apa, jangan. Tapi tadi kalau ternyata ada priority yang harus kita keluarkan,
kita pakai dulu. Tapi begitu udah dipakai, tutup lagi ya. Tutup lagi dengan apa namanya, kalau misalnya kita ada rezeki ada apa langsung tutup
langsung
lagi sana
lagi,
ya.
Langsung tutup lagi, diamin lagi di
sini. Nanti ada kemarin baru Sinca dapat
ini yes.
kan, nah dapat angpao ya langsung simpan.
Langsung simpan.
Nanti THR juga nanti kasih lagi langsung simpan. Oke, oke. Nah, yang mau dikit nih, kalau ke teman-teman juga nih, ke teman-teman kita ngomongnya ke anak-anak mahasiswa ya. Kira-kira kalau asuransi itu penting nggak sih sebenarnya? Apakah kita cukup dengan BPJS aja? Kayaknya kalau dosen sih nggak cukup sih BPJS doang sih kayaknya. Harusnya emang sampai ada asuransi, tapi kayaknya mungkin sekarang belum dapat lah.
Nah,
tapi kalau misalkan mahasiswa, apakah bisa relay sama BPJS aja atau harus juga dengan asuransi nih?
Nah, kalau dari perspektif lo sebenarnya BPJS sebenarnya cukup ya mas. Mm-hmm. Tapi nggak tahu nih, kalau misalnya dia punya riwayat sakit dan lain sebagainya, mungkin ada kebutuhan-kebutuhan khusus. Kalau dari mas Aswin sebenarnya gimana nih? Ada insight gimana gitu nggak terkait asuransi?
Kalau aku mikirnya asuransi itu mempersiapkan kita for the rainy days ya.
Yes,
gitu ya.
Yes.
Kayak tadi kalau udah kebiasaan kita tiap hari makannya mie instan.
Kayaknya udah tahu ya
penyakit apa yang akan timbul. Kita siapin jangan asuransi harus ada deh gitu ya. Kita harus siapin gitu ya. Terus apa misalkan kerjaannya tiap malam sering begadang gitu. Main apa, main game atau gimana. Ya itu juga kayaknya asuransi harus disiapin sih. Kalau
nah berarti kan itu kita ngomonginnya risiko kan.
Betul, betul.
Kalau misalnya kita ngomongin risiko gitu. Makanya tadi aku pikir kalau misalnya dia masih mahasiswa, masih muda ya. Anggapannya betul. Tadi ya gak banyak makan mie, gak banyak begadang. Ya maksudnya nah, ideal ya. Ideal betul, world betul. Lah kita ngomonginnya. Berarti kan risikonya sangat rendah dong. Sangat kecil buat mereka bisa sampai sakit dan yang sebagaimana. Makanya mungkin tadi ya BPJS mungkin segood idea
tuh udah beginning ya di awal.
Iya, di bawah. Tapi kalau tadi mungkin dia udah punya kebiasaan-kebiasaan bad habit yang kurang sehat gitu itu. Ya. Mungkin
harus dilengkapin ya.
Nah, iya itu benar.
Itu juga. Nah, kita masuk lagi, balik lagi ke pinjaman ya, pinjaman. Kan tadi kan kita ngomong di depan dana darurat nih.
Iya.
Dana darurat kan ya kita berarti kan kita harus nyisihin uang yang kita miliki di depan ya sedikit-sedikit untuk menabung sampai tadi 3 bulan expenses kita dapat ke cover setelah itu nggak dipakai ya gitu ya. Nah, tapi kan itu kan perlu effort ya. Perlu effort di depan gitu kan kita kan apa namanya harus ngisiin uang sedikit-sedikit. Nah, kira-kira kalau untuk pinjaman ini sendiri bisa jadi tadi kata lebih lagi kata-katanya bridging lagi nggak sih untuk dana darurat ini sebelum dana darurat kita terpenuhi
ya.
Gitu kira-kira jadi, mungkin nggak sih
kayak kurang tepat sih
kurang tepat betul
karena coba ya kalau misalnya kita masukin pinjol nih
betul
terus kita buat nabung di situ tapi kita tetap harus membayarkan
iya
ya,
benar juga
jadi si pinjaman ini nggak mungkin dong dipakaikan buat kita numpukin ke dana darurat kita
betul
ya tuh.
Jadi nggak kesana ya?
Nggak kesana. Okay. Jadi mungkin kalau balik lagi kali ya, kan kalau misalnya pinjol ini sebenarnya lebih enak digunakan buat apa sih gitu
betul.
Kan? Berarti kan ya kayak tadi kata Kang Aswin, hal-hal yang produktif dong harusnya. Yeah, yeah. Sedangkan kok kayak dana darurat kan sebenarnya bukan buat investasi atau suatu hal yang produktif,
bukan,
ya nggak?
Nggak boleh, kan tadi harus cair cepat.
Iya
kan?
Harus cair cepat dan betul, cenderung betul. Untuk expenses yang kita tahu akan kita keluarkan. Berarti kan bukan hal yang produktifnya, lebih ke konsumtif lah sebenarnya gitu.
Betul.
Berarti kan ya... pakailah dana-dana yang ada, yang tersedia, gitu.
Yang sekarang kita bisa sisihkan, gitu ya.
Iya. Tapi, okay. Tapi ngomongin lagi pinjol sih, Kang. Menarik juga tuh, kemarin ketemu sama, kita manggil guest lecture nih, di kelas financial planning. Terus menurut beliau tuh salah satu financial planner yang ada di Bandung.
Oke.
Dia bilang, sekarang tuh yang lagi, kasus yang lagi banyak dia tanganin, adalah usia-usia mahasiswa kita, early 20s, yang terjerat pinjol. Itu case yang lagi rame di tahun 2023 katanya. Di 2022 itu gak banyak terjadi.
Gak banyak.
Itu menarik gak sih saya? Maksudnya kayak
iya.
Kita mikir ekonomi agak membaik nih.
Betul.
Iya gak sih?
Betul.
harusnya lapangan pekerjaan semakin banyak, apalagi Betul. Buat younger generation tuh kan kayak tadi ya, dunia digital membuka banyak
peluang,
peluang yang baru gitu. Tapi itu ternyata terjadi.
Kalau
kira-kira gimana menurut
saya? Ah, ini aku punya beberapa ini ya, punya beberapa hipotesis, cuma nanti boleh dikoreksi mana yang jawaban yang benar ya. Yang pertama saya sih ngelihat mungkin gaya hidup. Saya mungkin highlight pertama ini nanti, tapi ini ada beberapa jawaban, tapi mungkin nanti boleh dipilih ya. Yang pertama aku lihat mungkin ada masalah dari sisi gaya hidup ya, di mana to be honest, kalau ngomong dari sisi teknologi, teknologi itu berkembang dengan terlalu cepat. Sehingga apa yang which is good, tapi sebetulnya apa namanya, kalau itu digunakan untuk hal-hal yang tadi posisinya konsumtif, itu beban gitu, beban. Jadi ya apa, newest gadget, newest phones, newest apa namanya earphones and everything gitu, itu apa namanya cepat banget berubahnya, dan akhirnya ya apa namanya, jadi kalau kalau bahasanya apa, fast fashion ya, bukan di mana kalau fast fashion kan fast ini ya, kalau ini baju kan, kalau ini lebih karena gadget
ya, tren yang cepat banget
sehingga apa namanya to catch up itu susah, atau itu mungkin yang pertama ya saya aku coba tangkap possible apa namanya pushnya ke sana. Yang kedua mungkin isu yang dihadapi adalah masalah kurangnya literasi kalau aku pikir. Karena dia pikir ya apa namanya ini saya ngobrol aja deh, saya kadang-kadang suka apa namanya saya punya anak, umur saya 8, anaknya 8 tahun ya, saya anak saya itu kadang-kadang sekali kita pergi ke mall gitu kan, segala macam gitu, terus kadang-kadang pasti itu lihat toko mania mainan gitu kan, wah ini pengen mainan ini gitu kan, terus apa namanya, mau beli dong gitu, harganya mahal gitu kan, terus kita kadang-kadang kita bilang kan, nah kan 2 minggu yang lalu kan udah beli mau mainan gitu, beli mobilan lah apalah gitu, dia senang banget main apa, beli pesawat, pesawatan apapun, Boeing atau
miniatur
gitu, gitu ya gitu. Yang ini. Jadi kan baru 2 minggu lalu yang beli pesawat, masa sekarang beli pesawat lagi, uangnya dari mana? Kadang-kadang saya kata ngomong gini, terus dia bilang, apa namanya, dia call me Pabu. Pabu kan punya uang banyak kan tinggal bayar aja gitu. So, ya di sini saya kadang-kadang suka mikir, so maybe pandangan mereka adalah, wah pokoknya duit itu ya literally daun-daun gitu ya, dimana
bertebaran
gitu, dan dimana ya apa namanya, iya, bisa digituin gitu kan, wah gitu, uang tuh gitu. Nah ini anak 8 tahun ya, so I don't know, apakah mungkin teman-teman yang anak-anaknya umur 17, 18, they also thinks the same without the consequences gitu ya, bahwa ya uang itu harusnya didapatkan dengan suatu effort gitu kan. Nah itu literasi yang mungkin, literasi itu juga yang kadang-kadang ke ini. Terus yang ketiga, yang saya juga kepikiran tuh, it's also a possibility bahwa apa namanya, ya ini gak salah literasi juga, tapi nyambungnya lebih ke arah, okay, I'm happy now, masalah bayar atau everything itu adalah nanti itu urusan yang lain gitu. Nah, gak tau dari tiga jawaban ini mana yang nyambung nih?
Sebenarnya semuanya.
Oh.
Iya semuanya. Okay, sebenarnya tuh masuk. Tapi tadi yang cerita anak kecil, mungkin out of topic sedikit. Tapi menarik. Tadi kan ngomong Mas Aswin, anak Mas Aswin bilang, uangnya banyak kok, kamu banyak uang. Oke. Ada sekali tuh aku ketemu nih, kan. Lagi jalan aja ke mall, terus tiba-tiba si anak itu sama tadi minta sesuatu ke ibunya. Terus orang tua itu bilang, oh tadi mau papa sekarang lagi gak punya uang. Terus anaknya tau gak jawabnya, bos? Mau papa gak perlu uang kok, kan pakai kartu. Jadi that's the concept of money-nya tuh beda, ya enggak? Ya enggak sih? Jadi kayak mereka, jadi ada mereka mungkin terbiasa ya, anak-anak itu ngelihatnya bahkan berarti generasi apa nih, bukan Z lagi ya,
udah bilang udah beta masih apalah,
sekarang
udah,
masih bahkan di bawah SD kali ya, gitu ya. Mereka ngelihat tuh enggak, kita enggak butuh uang, kita cuma butuh kartu. Jadi itu kan berarti konsep uang, apa maksudnya konsep literasi keuangan itu tuh jadi hal yang harus diajarin, betul, gitu. Betul, parenting betul. Terhadap keuangan itu tuh hal yang paling penting diajarin. Betul, betul. Terus tadi Kang Asun juga diceritain terkait dengan literasi keuangan. Kan cerita kita kok ada 2019-an tuh sempat angka dari OJK tuh kecil banget kan. Mungkin dulu tuh 20%-an atau pokoknya kecil banget. Tapi kalau aku baca kemarin lagi di 2023 tuh kita naik.
Ini tuh apa yang naik?
Literasi keuangannya.
Literasi keuangan naik.
Literasi keuangan naik. It's a good idea. Terus inclusion, inklusi keuangan itu lebih naik lagi.
Lebih naik lagi. Jadi lebih gampang, jadi, bisa lebih bisa menggunakan
inklusi,
ya.
Inklusi ya. Jadi inklusivitas itu kan berarti orang-orang bisa mengakses ke institusi keuangan dengan lebih mudah gitu ya. Ya mungkin terbantu dengan teknologi-teknologi ini gitu. Kalau nggak salah ingat aku angkanya tuh di sekitar 80%an. Tapi financial literasinya 60%an. Berarti kan di situ ada orang-orang yang make
tanpa ngerti.
Iya, ya mungkin tadi konsep si anak itu gitu ya, kan. Iya. Yang pakai kartu aja.
Bayar aja kartu gitu ya.
Gitu. Dan itu untuk biaya apa ya? Tadi yang Kang Azwin bilang di awal nomor satu, lifestyle.
Iya.
Dengan ngelihat di sosmed kayak orang segampang itu loh sekarang dapetin sesuatu. Ya, berarti aku juga bisa kan gitu ya kasarnya sekarang. Jadi FOMO itu tadi jadi hal yang kita cuma hidup sekali, masa nggak dimaksimalin gitu kan? Ya. Teman-teman kayak gini, masa aku enggak gitu?
At the end,
itu kan jadi hal-hal yang itu basic financial literacy.
Literasi
sih,
harusnya betul.
Kan itu terdiri dari tiga ya, literasi kan yang lihat dari behaviornya, attitude, terus knowledge dia.
Betul.
Yang mana kalau knowledge oke lah kita, mungkin teman-teman kita di kampus bisa saling bantu terkait dengan knowledge. Tapi kalau kayak behavior, attitude. Itu kan yang udah bertahun-tahun ya.
Kebentuk ya.
Mungkin kalau kita di sini 3 tahun doang dan nggak ketemu teman-teman mahasiswa setiap saat kan kita nggak bisa terus share ya.
Betul.
Jadi
betul.
Kayaknya PR-nya nggak cuma di kita di dunia kampus.
Kampus harus keluar ya.
Iya gitu.
Dan
itu start dari
anak kecil banget ya mungkin ya. Iya tadi seumur umur tadi anak-anak saya mungkin lebih muda lagi kali ya. Harusnya mereka udah apa diajarin mengenai konsep uang gitu.
Basic konsep of money itu jadi gitu, kayak wah ini menarik nih kalau di kuliah kita mungkin gampang ya ngasih tahu kayak ini uang kertas gini tuh. Mungkin nanti sekian tahun kemudian kalau kita ketemu lagi mereka nggak tahu
bentuk uang. Bentuk uangnya kayak gimana, apalagi sekarang kalau kita ngomongin ada masalah Bitcoin, ada cryptocurrency semua kan. Ceritanya kan udah lebih lebar lagi, lebih luas lagi.
Terus etian apa mereka kalau tahu belanja kan tinggal
tinggal tap gitu kan, tinggal scan barcode.
Gitu. Belum yang kalau misalnya di gadgetnya udah yang integrated dengan CC-nya, CC orang tuanya lagi. Gitu.
Itu yang banyak kejadian kemarin anak beli Roblox ya. Wah bocor gitu.
Iya, itu balik lagi kan berarti literasi keuangan itu nggak cuma buat kita kita yang dewasa, nggak cuma buat teman-teman mahasiswa, tapi dari kecil banget.
Benar ya. Ada beberapa hal misalkan yang kadang-kadang, dulu pada saat saya ambil maksudnya sertifikasi financial planning itu jadi kayak rule of thumb gitu ya. Nanti coba saya coba share beberapa, tapi nanti mungkin Kak Atika kalau misalkan punya beberapa juga boleh di-share juga nih ya. Contohnya yang pertama misalkan, simply put, mereka tuh ada yang bilang, think twice before you buy and then execute once gitu. Jadi maksudnya dalam artian, ya pada saat membeli barang, memberi itu, pikirin dua kali apakah ini memang diperlukan atau enggak, baru dibeli. Terus ada juga kemarin tuh, saya tuh diajarin juga pada saat ini, kalau kita ragu dengan membeli suatu barang, kita leave it, tinggalin aja dulu, bawa tidur. Kalau misalkan let's say, berapa hari emang kepikiran terus, mungkin barang kita harus dibeli. Gitu. Tapi itu, that will be the steps untuk kita mikirin bahwa itu barang yang penting atau enggak. Terus yang saya sih yang selalu pegang itu adalah bahwa ini variasi orang-orang ya. Cuma kalau saya itu pegang rule of thumb-nya itu diajarin adalah kalau uang di tabungan kita enggak bisa membeli barang yang kita beli sebanyak 3 kali, maka barang itu tidak boleh kita beli. Kecuali kalau misalkan kita ngomong rumah, rumah kan mungkin ke tempat tinggal mungkin nggak kekejar. Tapi let's say simple as put as maybe gadget atau apa. Nah kalau 3 kali kita di tabungan kita nggak ada uangnya sebesar 3 kali, kita nggak boleh beli gitu. Nah ini beberapa wisdom yang saya dapat, nggak tahu ada tambahan nggak dari Kak Atika kira-kira wisdom yang biasanya diajarin tuh.
Sebenarnya kan itu balik ya, mengenali sebenarnya basic needs and wants kita. Benar banget sih, tapi aku setuju tadi tips-tips yang Kang Asun kasih. Kalau di aku sendiri sih, aku nerapinnya lebih ke tadi, yang tinggalin dulu. Kalau misalnya nanti aku masih kepikiran lagi, yaudah oke aku beli. Gitu sih. Tapi sebenarnya mau gak mau tuh ke arah mindful spending jadinya. Jadi kita lebih memikirkan lagi.
Ini ada lagi nih, mindful spending.
Jadi itu? Kayak kita mengeluarkan uang itu dengan lebih
dengan sadar.
Dengan sadar. Soalnya kadang kan kita coba dong sekarang
scrolling, bisa ya belajar ke sadar ya.
Scrolling ujung-ujungnya check out, ya enggak? Berarti kan itu kita enggak sadar. Tapi kalau misalnya scrolling, oke nih kita masukin dulu ke chart gitu. Tapi kan kita tinggal tidur. Iya, kita masukin dulu ke keranjang. Tapi kita tinggal tidur. Kalau pagi-pagi enggak ingat lagi, berarti kan tadi it's not our
Oh, bukan our needs gitu.
Iya. It's just our wants. Ya enggak sih sebenarnya itu. Tapi
membeli
ya tadi
barang dengan sadar.
Iya, membeli barang dengan sadar. Karena kita kecenderungan kita yang tadi makanya uangnya tiba-tiba hilang, nggak sadar. Makanya kembali lagi cerita kita di awal yang mencatat spending analysis, biar sadar.
Oke, this is new.
Yang aku terapin, ini buat aku pribadi ya, Kang Aswin. Aku tuh selalu catat pengeluaran aku setiap hari.
Wow,
setiap hari. Jadi kalau sekarang ditanyain, tik minggu lalu berapa nih persentase makan di luar? Aku bisa, aku ada datanya. Itu aku ada datanya dari beberapa tahun ya aku udah ngelakuin itu.
Oh, that's nice. Okay.
Lebih dari 2-3 tahun. Mungkin data 5 tahun retrieve ke belakang aku masih punya itu semuanya.
And if I don't mind ask, dari berapa source of tabungan atau berapa source of
the whole.
So if you have like 10 tabungan.
Walaupun aku bayar parkir 2000, aku catat aku bayar parkir 2000.
Nice. Okay,
walaupun kalau kata suami jadi kayak pelit ya tik ya gitu. Karena catat semua kan. Tapi it's okay for me karena at the end aku jadi tahu oh aku bayar parkir tuh sampai sekian ribu loh. Jadi aku tahu kayak gitu orang bilang kayak ih bayar parkir tuh murah kok cuma berapa ribu. Aku
5 kali berhenti atas 10.000.
Tunggu dulu, iya kan? Iya enggak sih? At the end jadinya aku mikir oh ya udah kalau gitu aku ngirim makan aja deh. Aku GoFood, let's say, atau pakai ojek-ojek online buat aku beli makanan. Ini bisa lebih murah. Oh, aku udah hitung kan biaya transport aku berapa. Ya enggak, biaya bensin aku berapa, dan lain sebagainya. Itu untuk seluruhannya aku catat semua. Emang paling banyak tuh kita dimakan.
Yes, of course.
Jadi kayak ngelihat mindful kan jadinya setidaknya. Jadi gitu aku mau, aku mau spend deh nih mumpung weekend. Aku mau makan enak, aku mau makan gak mikir uangnya berapa gitu. Tapi aku bisa tahu jadi oh oke waktu kemarin udah nih aku ngelakuin itu. Okay. Sekarang yuk kita kalau gitu makannya yang jangan inilah gitu.
Okay, this is interesting. Menarik. Jadi menarik ya. Jadi dalam artian ada persentase tadi kita buat sehingga tadi kita bisa balancing ya. Maksudnya kalau kayak gini kan kita juga tidak mengurangi kesenangan hidup ya kalau kata orang
kan. Iya, karena aku sempat loh. Jadi aku ketemu financial planner yang tadi kayak tik harus cut nih. Kamu kan apalagi aku udah liatin dong spending aku. Kamu gak perlu banyak makan di luar, masak aja. Tapi buat aku masak tuh stressful.
Betul.
Buat beberapa orang mungkin masih menyenangkan. Stressful. Tapi ketemu financial planner yang lain kayak it's okay. Kalau emang kamu senangnya kayak gini, live with it gitu. Tapi mungkin berarti aku harus sisakan lebih banyak buat investment yang mana.
Betul.
Terus aku mikir, more make sense sih buat aku. Jadinya aku juga happy, gak tersiksa. Gak stres harus masak di dapur. Tapi juga aku punya kok cadangan. Mau dari dana darurat ataupun investasi lainnya buat cover.
Dan yang terpenting, semuanya tuh kecatat kan?
Iya, jadi jelas maksudnya kita tahu gitu. Oh, pengeluaran kita tuh sebenarnya buat apa. Dan itu juga membantu kita analisa ke tahun berikutnya atau ke masa depannya.
Masa depannya.
Karena kita udah tahu kan. Oh, di bulan-bulan ini banyak nih yang ulang tahun yang banyak mau kita kasih gift. Atau yang sesimpel bentar lagi Lebaran, THR-an nih. Orang-orang di rumah perlu kita kasih juga nih.
Betul.
Gitu. Siapin Lebaran ya baju baru ya kita traveling pulang kampung itu kan udah masuk tuh jadi udah langsung kayak oke nih
kita di depan cut dulu sekarang biar untuk di depan nanti ini dulu gitu. Abis itu nanti mungkin apa fun lagi kemana gitu tapi semuanya kecapai gitu ya
gitu. Nah itu kan tadi mindful ya.
Mindful dan kan, satu mindful dan yang kedua we do it dengan maksudnya bukan sadar dengan kesenangan sendiri ya dalam artian ya emang semua biar semuanya bisa kecapai ya kita plan dari depan gitu ya. Okay, interesting.
Iya kan?
So kata kunci sekarang adalah berarti kalau misalkan teman-teman mau mulai selain tadi menyiapkan dana darurat tapi di luar itu mencatat ya.
Mencatat tuh sebenarnya gini karena kita nggak tahu kan behavior
orang beda-beda.
Itu attitude dia terhadap pengeluaran tuh seperti apa. Itu membantu mereka buat sadar, membantu kita buat sadar. Buat aku sendiri ini hal yang baru. Dulu aku nggak pernah. Dulu mungkin kalau bisa dibilang waktu aku juga sebagai mahasiswa mungkin samalah dengan kebanyakan orang lainnya yang ya dikasih mama papa sekian habis. Kan nggak mikirin harus simpan ada dana darurat itu kan nggak. Walaupun diajarin tapi kan hilang gitu aja
betul.
Nah, gitu kita tahu itu jadinya attitude kita, behavior kita pun jadi berubah terhadap spending ini. Yang tadi kata Kang Aswin, oh ditinggalin dulu itu secara nggak langsung jadi terjadi. jadi kita lakukan gitu.
Betul, 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 betul.
Tanpa kita paksakan ya, kita karena ya, hari-hari ngelihat datanya terus
ya, kan jadinya. Iya, kita ngelihat kan, oh ini...
Aduh, udah segini.
Udah segini.
Kenapa nih, bulan lalu aja nggak segini? Ya, berarti kan kita langsung, oke.
Apalagi kan minggu, misalkan kita punya cita-cita, oh nanti... apa 2 bulan lagi mau kemana atau nanti kita mau pulang kampung atau gimana udah siapin dari sekarang ya, gitu ya nanti mungkin abis itu nanti kita apa mungkin ada beberapa bisa juga jadi kayak misalkan spending yang kita buat tadinya segala macam pengen di bulan ini
ya,
kita bisa kita cicil ke depan ya. Gitu ya dibagi-bagi ke depan ya. Oke, oke.
So, itu jadi pertanyaan menarik Kang Asin waktu yang pernyataan itu menarik. Ada mahasiswa di kelas financial planning nanya, Kak, gimana ngebudgeting biaya belanja fashion, gitu ya?
Budgeting biaya belanja fashion, oke.
Apakah harus ada pos khusus di setiap bulannya, atau kita belanja sekali aja? Karena itu kan konsumtif ya sebenarnya.
Betul, betul.
Ya aku
betul.
Balikin lagi, kamu ada pekerjaan yang menuntut kamu atau ada kegiatan yang menuntut kamu nggak untuk belanja itu? Kalau ada ya mungkin berarti itu emang produktif ya. Misalnya kalau emang dia sebagai influencer dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau emang nggak ada yang menuntut itu, dan itu cuma sekedar hobi yang bukan menghasilkan lah ya. Kalau hobi itu menghasilkan mungkin oke. Tapi kalau tidak menghasilkan, mungkin kamu kan harus rethink lagi dong gitu.
Betul, betul.
Coba kenapa kamu harus mengikuti fashion yang segitunya misalnya itu.
Iya, iya. Ini menarik nih. Kalau aku pikir, mungkin highlightnya balik lagi lebih ke arah bahwa mungkin setiap orang bahasanya apa ya? Everyone will have their own guilty pleasure gitu ya. Gitu ya. Kalau boleh ngomong apalagi kalau kita hubungin dengan karena sekarang juga ngomongnya apa mental health ya.
For the sake of mental health
saya harus healing atau belanja atau gimana gitu. Saya kepikirannya mungkin emang ya pada saat buat ini strukturnya itu sendiri kita harus milih gitu ya. Mungkin ada kalau tadi Kak Atika bilang mungkin makan ya, you like to go on the foods ya mungkin ya. Mungkin kalau tadi misalkan mahasiswanya emang senangnya lebih ke arah fashion ya. Mungkin ya apa tadi kayak apa sarannya tadi yang financial planner itu ya mungkin kita masak aja uangnya lebihnya itu supaya mental health terjaga. Belanja fashion gitu ya. Dan saya rasa mungkin fashion. Itu yang kita simpen tiap bulan ada gitu karena kalau sekali nanti kan pasti pengen lagi kan tapi kalau tiap bulan tapi kalau tiap bulan misalkan saya kita selalu ada pos itu kita akhirnya juga selalu akan happy untuk look forward for the future kan gitu ya
kita udah nggak sabar nanti bulan depan kita
bisa gini nih, gitu ya atau misalkan yang senangnya libur misalkan bulan depan bisa liburan ke sini loh nanti bulan depan lagi bisa liburan ke sini loh gitu tapi sekarang kita berpita-pita strategi dengan makan atau mungkin dengan transportasi dengan apa gitu ya mungkin ke sana nah ini jadi hal-hal yang menarik
nah tapi dengan itu juga mereka jadi tahu goals mereka apa ya enggak
benar,
karena
benar,
kalau kita ngomongin perencanaan keuangan nggak tahu goalsnya tersesat
betul ya itu dulu salah satu financial planner kan ada yang bilang tujuan lo apa gitu kan
makanya nggak ada yang salah kalau misalnya mau spend your whole money in one month it's okay kalau misalnya kita tahu ya bulan depan kita udah nggak akan menggunakan uang ini lagi misalnya
betul
ya habisin sekarang nggak ada yang salah tapi kalau misalnya kita tahu bulan depan kita mau ngapain tahun depan kita mau ngapain 2-3 tahun lagi mau ngapain berarti kan kita udah ada rencana
gitu ke depan ya Oke.
Berarti kan tadi udah tahu setting goals, berarti kan lihat prioritinya apa.
Dia udah siapin dana daruratnya harusnya.
Ngelakuin spending analysis.
Spending analysis.
Terbentuk, behaviornya terbentuk.
Terus nanti siapin planning ke dalam kondisi-kondisi terburuk, termasuk misalkan harus ada bridging, tadi kan. Kalau misalkan ini, jadi mungkin kalau bahasan awal tadi masalah pinjaman lebih ke arah tadinya kita lihat apakah itu emang sesuatu yang emang produktif atau enggak gitu ya. Produktif atau memang harus dilakukan atau enggak tapi kalau misalkan memang tidak ya itu lebih baik kita gunakan uang kita sendiri ya untuk kita move ya untuk ininya terutama untuk konsumsi dalam bentuknya konsumtif kayak tadi gitu. Jangan sampai beli baju untuk pakai pinjol gitu ya
fashion-nya. Tapi sekarang sesimpel itu kan kayak kasir pun udah ada nih pay letternya
udah siap gitu ya nah ini yang memang harus di challenge-nya lebih susah teman-teman sekarang.
Makanya tadi kalau ngebentuk behavior-nya udah, attitude-nya udah, dengan sendirinya bisa menjaga diri gitu. Protection awal kan mau nggak mau dari diri kita sendiri.
Iya, kitanya yang harus ini, betul.
Baru setelah itu ya orang lain yang bisa mengingatkan kita gitu. Karena betul, kan betul. Kita nggak bisa memaksa orang lain terus ada untuk melindungi kita kan. Gitu.
Betul.
Jadi kitanya sendiri. Ya.
The best investment kan.
Betul. Ourself, betul. Ya. Tapi makanya jadi caranya biar kita juga nggak terlalu tertekan. Kita juga ada siapin pos-pos yang memang ya udahlah mau di spending abis, makanya untuk kesenangan kita nggak masalah gitu. Jadi jangan sampai
buat
juga terlalu strict
ya,
betul. Jangan terlalu strict, tapi yang penting dicatat dan di plan ya. Ya nanti tiap bulan kita lihat apakah ada pengurangan, apakah ada penambahan atau gimana gitu ya. Itu bisa menyesuaikan. Okay.
Jadi akan bisa dapat semua ya, Her. Mereka kebutuhannya terpenuhi.
Mental health terjaga.
Terus juga nggak terganggu dengan kanan kirinya gitu kan. Gini, kanan kiri itu maksudnya kalau misalnya udah pakai yang tadi ya, online pinjol online itu, karena kan mengganggu kanan kiri kita juga ya.
Oh, sih.
Jadi environment kita juga terjaga. Tidak se-safe itu lagi buat kita. Jadi kalau kita coba rangkum kali ya dari yang semua kita udah bicarain ini, setidaknya gitu ya, kita udah harus tahu goals kita ke depan.
Betul.
Ya enggak?
Iya, betul. Termasuk di dalamnya tuh yang untuk covers mental health dan semua itu ya.
Pokoknya kita tahu prioritas kita, kebutuhan diri kita tuh apa sih gitu. Kalau punya concern terkait dengan mental health, terkait dengan misalnya pengen kuliah di mana dan lain sebagainya. Pokoknya dreams. Our goals itu semua udah kita harus tahu. Terus kita juga tadi harus tahu apalagi nih, berarti spending analysis kita.
Spending analysis,
ya kan? Betul. Biar ngebentuk si attitude dan behavior tadi. Betul. Karena kalau knowledge mungkin teman-teman kita bisa saling sharing juga kan. Dan kayak gini kan kita share gitu apa yang kita tahuin.
Tapi dicatat yang penting.
Tapi kalau kita nggak ngelakuin perubahan, itu berarti kan attitude sama behaviornya nggak bisa berubah dengan juga. Gitu aja. Betul. Dengan mendengar belum berarti itu bisa berubah.
Betul.
Nah, kita udah tahu goals, kita udah tahu kebutuhan kita, tapi jalan menuju ke sana kita belum tahu.
Gimana caranya biar bisa kekumpul emas gitu ya?
Berarti kan kita butuh instrumen-instrumen keuangan.
Benarannya. Itu gimana tuh?
Mungkin nanti kita bahas
di proses selanjutnya. Ya.
Ayo Sobis SBM, terus saksikan SBM ITB Talks di episode selanjutnya.
Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe di platform YouTube dan follow kami di Spotify.
Kita tunggu diskusinya di kolom komentar YouTube ini atau bisa kontak saya secara langsung di Instagram @tikairawan
atau di akun saya @aswinrahadi. Jangan lupa sebarkan podcast ini ke platform media sosial masing-masing.
SBM ITB for the greater good.